Kobahidze paziņoja, ka Zurabišvili, baidoties pārkāpt Gruzijas kriminālu likumu, neizmantoja valsts budžeta līdzekļus savu ārzemju vizīšu izmaksu nosakšanai. Savukārt valdošās partijas biedrs un Gruzijas parlamenta juridiskās komisijas priekšsēdētājs Andri Okhanišvili skaidroja, ka gadījumā, ja prezidente turpinās doties ārvalstu vizītēs par savu naudu vai par valsts budžeta līdzekļiem, bet bez valdošās partijas piekrišanas, tad pēc pilnvaru beigām tiesību sargājošām iestādēm būs jāizvērtē, vai viņas rīcībā varētu būt nozieguma sastāva pazīmes.